Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Suntem la penultima întâlnire din cadrul acestei săptămâni. Discutăm despre lumină în ținutul lui Zabulon și Neftali. Am discutat în timpul acestei săptămâni despre mesajul Domnului Iisus Hristos și mesajul lui Ioan, un mesaj de pocăință. Apoi am văzut care este diferența dintre cele două caractere, caracterul Domnului Hristos și caracterul diavolului, contrastul acesta uriaș, izbitor. Apoi am vorbit despre ispitirea Domnului Iisus Hristos și discutăm despre lumina pe care două ținuturi au avut posibilitatea să o aibă și să se bucure de ea. Cine este lumina? Evident, vom răspunde în cadrul acestei emisiuni și la această întrebare. Cine este Zabulon? Cine este Neftali? Și așa mai departe vom discuta în cadrul acestei emisiuni. Bun venit, domnului pastor Stan.
Bine v-am găsit.
Bun venit, domnului pastor Neagu.
Mulțumesc de invitație.
Bun venit, domnului doctor Adrian Dragomir.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, puteți să ne scrieți pe pagina oficială de Facebook comentariile noastre, impresii, păreri, de ce nu chiar puteți adresa întrebări. Totodată, dacă vreți să scrieți ceva oficial, puteți să o faceți pe contact@aronsperantatv.ro. Îi salut pe radioascultători, pe telespectatori, dar în mod special îi salut pe cei din Cluj. Orașul Cluj este salutat. Prin urmare, domnule pastor, ne întoarcem către studiul nostru. Plec de la Matei, capitolul 4, versetul 12. Când a auzit Iisus că a fost închis Ioan, a plecat în Galileea. Cum vi se apare această atitudine a Mântuitorului? Niciun demers. Nu l-a căutat, nu l-a mângâiat, n-a făcut demers pe lângă autorități, n-a făcut o minune să-l scoată de acolo. Ar spune cineva, și-a făcut bagajele și a plecat.
Atitudinea pare una nepotrivită. Oricum, orice discuție pe subiectul acesta ar fi un dat cu presupusul. Pentru că nu știm exact ce s-a întâmplat. Nici nu știm perioada de timp, versetului 12, în cât timp s-a întâmplat evenimentele care se ascund în spatele acestui verset. Știm doar atât că Iisus a plecat. Nici nu știm de ce, știm doar unde, atât. Cum mi se pare atitudinea aceasta? Dacă e să iau în întreaga Evanghelie sau în cele patru Evanghelii și a faptului că Iisus cunoștea o mulțime de lucruri pe care El nu le explica decât uneori ucenicilor.
Și nici ei nu erau capabili să înțeleagă pe toate.
Nici ei nu erau capabili să înțeleagă. Mi-aduc aminte acum de Lazar, când Iisus le spune, el doarme. Și ei spun, e bine, că doarme, se face bine. Iisus atunci le explică că, de fapt, Lazar murise. În cazul acesta, cred că Iisus cunoștea toate lucrurile, cunoștea și de ce era Ioan închis. Unii presupuneau că era o mișcare politică din partea lui Irod, dar altă evanghelie, de exemplu, Evanghelia după Ioan, dacă rețin corect, ne spune clar că Ioan a fost închis pentru că a vorbit cam mult împotriva păcatului pe care Irod l-a făcut. Irod a vrut să închidă gura lui Ioan pentru totdeauna.
Interesant, Hristos a făcut atâtea minuni, l-a adus din morți pe Lazar. Ar fi putut să facă și minunea aceasta să intervină pentru salvarea lui Ioan Botezătorul și totuși nu o face. Alți comentatori, domnule pastor Neagu, susțin că gestul acesta al Mântuitorului de a-și face bagajele și de a pleca de acolo a fost ca să nu intre în rivalități cu Ioan Botezătorul. Apropo, nici nu au lucrat împreună. Nu i-am văzut niciodată botezând împreună, predicând împreună, solidarizându-se, strângându-și mâinile. Probabil că dacă, în opinia unora, ar fi lucrat în echipă, rezultatul ar fi fost mult mai mare. Dar unii comentatori biblici spun, dole, Mântuitorul nu a lucrat în echipă ca să nu strânească anumite rivalități. Chiar ucenicii lui Ioan au venit odată la Ioan și au spus, maestre, cel pe care l-ai botezat, tu începe și el să învețe și lumea se duce după el. Fă ceva că s-ar putea să rămânem singuri. Dar Ioan avea o atitudine. Și cred că domnul doctor Dragomir a și spus care a fost atitudinea lui Ioan. Vezi Ioan capitolul 3, 30. El trebuie să crească când au venit ucenicii și au zis, maestre, fă ceva, fă niște demersuri, că s-ar putea să rămânem fără oameni. Majoritatea migrează spre el. Și Ioan a zis, domnule, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Totuși, de ce Mântuitorul face cale întoarsă și nu lucrează cu Ioan, nu face echipă cu Ioan și nu face demersul să scoată de acolo?
E o întrebare la care nu avem un răspuns textual în Scriptură. Așa cum spunea și colegul meu mai devreme, putem să presupunem. putem să presupunem că Domnul Hristos a ales ca, lăsându-l pe Ioan oarecum să sufere singur în toată perioada asta, deși nu l-a lăsat în tot timpul, da? Să poată în felul acesta să încurajeze pe miile și miile de martiri creștini care aveau să treacă prin situații de felul acesta. Nu uitați că un autor inspirat spune foarte frumos că dintre toate darurile pe care cerul le poate da asupra oamenilor, împărtășirea
cu suferințele Domnului Hristos este cel mai mare dar.
Este cinstea cea mai mare și onoarea cea mai înaltă. Chiar dacă uneori nu înțelegem lucrul acesta. Dacă ne uităm însă, scenariul acesta nu este unic în dreptul lui Ioan Botezătorul. Îl întâlnim și pe Pavel, care stă ani și ani în temniță și în dreptul căruia Dumnezeu nu intervine. Îi găsim pe colaboratorii lui Pavel, care sunt bolnavi, spune el, Epafras era chiar aproape de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el. Și Pavel, care face minuni în alte locuri, nu poate să facă o minune pentru asociatul lui. Apoi, felul în care ucenicii și-au încheiat viața. Andrei moare destul de repede. Da. Sunt destul de multe situații în care Dumnezeu alege să nu intervină. Pe de altă parte, nici nu îl găsim pe Domnul Hristos vorbind împotriva lui Ioan sau încercând să dărâme cumva lucrarea pe care o clădise Ioan. Dimpotrivă, atunci când are ocazia, el spune că dintre cei născuți din femeie nu e niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Atunci când Ioan trimite din temniță la el să întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe altul, el oarecum îi mustră pe ucenicii lui și spune, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți, nu ce vă închipuiți voi. Asta, în paranteză, putem să adăugăm noi. Și apoi vorbește foarte frumos despre Ioan. Pe de altă parte, să nu uităm că Dumnezeu, prin îngerii săi, l-au susținut pe Ioan Botezătorul în toată perioada asta. Și atunci tabloul devine mult mai limpede, mult mai luminos, când descoperim că Dumnezeu nu îi părăsește pe copiii săi, ci îi susține chiar și acolo unde sunt.
Mulțumesc tare mult, un răspuns complex. Domnule doctor, întrebarea este unde pleacă Mântuitorul? A auzit că este închis Ioan și pleacă. Răspunsul este către Zabulon și Neftale în Ținutul Galilei. De ce credeți că a ales locul acesta? De ce n-a ales alte locuri?
Depăneam în minte răspunsurile la întrebările anterioare, o să plec și de acolo un pic. Există un principiu în Biblie, acela al liniei clare de demarcație sau al lipsei confuziei. Dacă, cum ați invocat dumneavoastră, și-ar fi strâns mâinile, ar fi făcut lucrare misionară împreună, sau ceva de genul ăsta, dacă
Ceea ce aparent nu era rău, era foarte rău.
Să vă spun de ce.
Nu, din punct de vedere legal.
Nu vorbim de legal. Aici vorbim de spiritual. Legal, sigur că era legal. Mai ales că erau și veri.
Dar și spiritual, nu cred că ai fost o problemă din punctul meu de vedere.
De ce era rău spiritual? Unu, Ioan avea o înțelegere greșită în legătură cu misiunea vărului său, a Domnului Iisus Hristos. Dacă doi nu înțeleg și nu trag în aceeași direcție, nu este bine.
Vă referiți la momentul de neîncredere a lui Ioan vis-a-vis de...
Asta era deja când era în închisoare, dar încă Ioan avea înțelegerea că acest Mesia, care până la urmă afla că e vărul lui, de care auzise, de care nu știu ce, și era Iisus Hristos, era trimisul lui Dumnezeu la botez și a dat seama clar. El, acest Iisus Hristos, el era văzut încă de Ioan până înainte să moară, să fie decapitat în închisoare, a înțeles, era văzut ca un eliberator de romani, care va aranja Israelul. Deci Domnul Hristos avea altceva în minte, Ioan avea altceva în minte. Revenind la unde a plecat, și într-adevăr, și așa au ieșit discuții între ucenicii celor doi, el a plecat, după părerea mea, la nordiști, să zic așa, în nordul Israelului, din următoarele motive. 1. Impactul lucrării lui acolo ar fi fost mult mai mare, având în vedere că era o răscruce de drumuri care lega Marea de Uscat și Siria, nordul de Egipt, Siria de Egipt, nordul de sud. La răscruce de drumuri vin oameni, adică acolo unde e trafic intens de persoane, de mărfuri, lucrarea are un impact mult mai mare, pentru că de acolo vestea despre el, vestea despre Evanghelie, cum spuneam, de ce a început acolo sau trebuie să aibă un început. Deci impactul era mare. Și doi, care e mai frumos așa pentru inima, situația acolo în Galileea, numită și Galileea neamurilor, era dezastroasă. Erau foarte puțini evrei care rămăseseră, majoritatea era populația adusă de asirieni, deci era un fel de amestec așa de populație. Iar profeția dată de Isaia era că acolo unde pare că nu mai e nicio șansă, Dumnezeu va aduce o mare lumină. Fac o paralelă între templul, primul templu care era grandios prin splendoarea lui făcut de Solomon și templul care era acum pe timpul Domnului Iisus Hristos, când șechina nu mai era, dar prezența fizică a Dumnezeului Cerului era cu ei. La fel, când toată lumea zicea aici nu mai e nicio șansă, urma extinția pentru evrei, probabil în câteva generații, și unde nu se mai vedea nicio speranță, a venit lumina care urma să dea nu numai speranță poporului evreu, dar speranță oricărui om păcătos.
Mulțumesc! Domnule pastor Stan, cum au ajuns Zabulon și Neftali, acești doi fii ai lui Iacov? Cum au ajuns în starea aceasta deplorabilă din punct de vedere spiritual? Pentru că așa ne-a povestit domnul doctor. Situația era de dreptul gravă.
Pierzând legătura cu frații lor, pe de o parte, și încurajându-se unul pe celălalt ca să se depărteze de Dumnezeu și să se îndrepte către idoli, a făcut ca în momentul Domnului Iisus Hristos deja zona aceea a Israelului să fi trecut prin cotopirea asirienilor, luarea lor ca robi, uciderea lor și aducerea altor oameni care aveau o adâncă experiență a idolatriei. Asta cred că i-a făcut pe mulți să se depărteze și mai mult de Dumnezeu, până acolo încât Matei descrie zona Galilei ca fiind în întuneric. Foarte frumos un comentator spunea că Galileea era într-un fel antiteza Ierusalimului. Dacă te așteptai ca Iisus să meargă la Ierusalim, care era centrul religios, unde erau și preoții și învățătorii legii, Galileea era o zonă în care cuvântul lui Dumnezeu era departe. Oamenii și prin vorbă și prin port erau diferiți și departe de Dumnezeu. Și cred că Iisus a mers în locul acela și pentru că în întuneric lumina strălucește mai puternic. Și a putut să atingă mai multe vieți, după cum a fost amintite toate popoarele care treceau pe acolo, dar și cei de baștină.
Ce interesant că Iisus Hristos intervine acolo unde nevoia imperioasă o cere. Și așa cum spunea și domnul doctor, Iisus Hristos a crescut în Nazaret și Nazaretul era proverbial la data aceea. Chiar s-a întrebat la un moment dat Nicodim, dacă nu mă știu, poate și ceva bun din Nazaret. Și apoi el merge în Galileea, unde era deja o situație pierdută și nimeni nu mai dădea niciun sorț de izbândă. Adică nimeni nu mai era biruitor acolo cu păcatul. Și Hristos intervine exact acolo unde nevoia imperioasă o cere.
Și gândiți-vă că stă atât de mult în Galileea încât se identifică cu Galileea și la un moment dat atunci când e o discuție în Sinedriu, ei îi spun lui Nicodim, cercetează și vezi bine dacă a ieșit vreun proroc din Galileea. Chiar și la proces, când a auzit că e din Galileea, l-a trimis la Irod, deși Iisus nu era din Galileea.
Așa este. Totuși, știu că Dumnezeu nu lasă neavertizați pe copiii lui. Chiar la un moment dat spunea, dacă nu mă înșel, în Amos 3:7, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Când a pedepsit cetățile din câmpie, Sodoma, Gomora, Adma, Zeboimul, asta de vorbă cu Avram și Dumnezeu a descoperit ce a vrut să facă. Adică, până să ajungă în situația aceasta vrednică de plâns, vrednică de compătimit, nu a avut Dumnezeu profeții în Vechiul Testament, nu a încercat să îi întoarcă, să le transmită mesaje. Care au fost mesajele prorocilor din Vechiul Testament vis-a-vis de Zabulon și Neftali, domnule pastor?
Mesajele au fost foarte directe și nu doar pentru ei, ci pentru tot Israelul. Întoarceți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Și aduceți-vă aminte de strigătul lui Dumnezeu, cum să te dau Efraime, cum să-ți facă Adme, cum să-ți facă Țeboimului.
Cum să te predau Manase.
Da, deci inima lui Dumnezeu a suferit pentru
da, chiar
Israel.
Chiar textul, mi se zbate inima în mine tot, și tot lăuntrul da, este cuprins de milă.
Se mișcă de milă. Și cu toate astea, oamenii au întors spatele lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu a lăsat să sufere propriile consecințele propriilor fapte. Și au trebuit să meargă în robie, în robia siriană și au văzut cum e să ai un stăpân ca ăla pe care și l-au dorit ei.
Pe de altă parte, dacă Zabulon, Neftali n-au primit mesajele profeților, acum au de-a face cu Fiul lui Dumnezeu în persoană, lumina despre care vorbea Isaia. Iată, țara lui Zabulon, țara lui Neftali, vor vedea o mare lumină. Cum mi se pare, domnule doctor?
Cred că Domnul Hristos, așa cum a anunțat, de fapt, la venirea sa în misiunea publică, a venit să caute pe cei care erau în cel mai mare nevoie, știți? Apoi a și repetat că nu cei care sunt sănătoși
au nevoie de medic,
ci cei care sunt bolnavi. Și aici cred că influența Asiriei, care numai că făcuse o strămutare de populație, dusese evreii până răsărit, cine știe pe unde i-a împrăștiat, și s-a pierduse seminția ca atare, dar și aducerea altei populații străine, care, din câte știm, erau neamuri, adică păgână, făcuse ca puținteii evrei care mai rămăseseră acolo, și bănuiesc că n-au fost lăsați cei mai apți, cei mai inteligenți, cei mai puternici, bănuiesc că cei mai sărași, cei mai poate bolnavi, erau sub o presiune imensă ca să se stingă lumina, cum s-ar zice, adică cunoștința despre adevăratul Dumnezeu, despre legea sa, despre mântuire, despre planul, venirea lui Mesia, unsul în acea perioadă, urma să dispară cu tot. Și Domnul Hristos caută pe oamenii cei mai nepotriviți din acele zone să aprindă lumina, să aprindă cunoștința despre Dumnezeu, să dea speranță. Și aceasta e cea mai mare solie pe care Dumnezeu o duce întotdeauna pentru noi, oamenii care suntem în această fundătură, să aprindă speranța. Probabil că dacă ne uităm la profețiile tatălui lor legat de ei, vom vedea cât de clar a văzut Dumnezeu și a profețit istoria acestor seminții, celor două seminții, deci fiecare a primit o profeție, dar ceea ce este important este că Dumnezeu niciodată nu ne uită oricât de jos am ajuns, oricât
foarte
de
frumos.
Păcătoși am fost, oricât de degradați am ajuns,
este,
caută să ne recupereze.
Este un gest de noblețe sufletească din partea Mântuitorului să meargă protocolar vorbind la cei mai necăzuți, dintre cei mai decăzuți. Acolo merge la cei ce au nevoie de doctor și el este marele medic care întinde mâna spre vindecare. Dar dacă putem aprecia gestul acesta din punct de vedere misionar al Mântuitorului, să meargă la cei mai decăzuți, chiar și în țara lui Zabulon, chiar și în țara lui Neftale, acolo unde nimeni nu mai dă nicio șansă de reabilitare pentru oamenii aceștia, Hristos merge acolo. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor Beniamin Stan, după ce vă citesc câteva gânduri, cum ar trebui noi pastorii, nu o să întreb pe domnul doctor, deși e și responsabilitatea medicilor, dar cum ar trebui noi pastorii, și suntem trei la masa aceasta, cum ar trebui să-i abordăm pe oamenii aceștia din punct de vedere misionar? Despre ce oameni vorbesc? Aici, Zabulon și Neftali, unde era atât de mare nevoie de lumină, unde oamenii erau considerați, atenție, neciopriți, înapoiați, needucați, Iisus a venit, a trăit și a slujit. Cum ar trebui noi pastorii, când suntem trimiși în zone unde oamenii poate că sunt neciopriți, poate că sunt înapoiați, poate că nu sunt educați, cum ar trebui să-i abordăm?
Dacă e să luăm cuvintele Apostolului Pavel, de exemplu, care spune că Dumnezeu a ales lucrurile mici ale lumii ca să le facă mari, neînțelepte, ca să fie înțelepte și așa mai departe, sau învățăturile Apostolului Iacov, care ne îndeamnă ca să nu tratăm pe altcineva sau pe cei din jurul nostru cu superioritate, ci suntem frați în Iisus Hristos. Cred că îndemnul găsit în acest capitol din Matei este că aceasta este categoria de oameni spre care ar trebui să ne îndreptăm, să nu ignorăm și să facem cuvântul lui Dumnezeu cunoscut lor. Partea interesantă din tot pasajul acesta este că Iisus merge la ai lui, adică El se identifică cu ei, îi cunoaște bine și cred că mulți îl cunoșteau și pe El dinainte de momentul începerii lucrării sale de propovăduire. De fapt, aici începe lucrarea sa de propovăduire în Galileea. Și uneori e dificil să faci lucrul acesta, să mergi la cei care te cunosc și să vorbești cu ei, poate să pui degetul exact acolo unde în alte ocazii ai refuzat să pui degetul, pentru că ți se părea subiectul prea sensibil. Dar Iisus spune, prin descrierea pe care ați amintit-o și dumneavoastră, că nu există o pătură socială care nu trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu.
Care trebuie erudată, ar trebui evitată.
Adică aceștia sunt în margine, dacă au
ajunge
cuvântul.
Îmi place, Iisus a venit, a trăit și a slujit. Deci a fost acolo printre ei, a rămas acolo. Bun, acum eu nu știu cât de vulnerabil mă pot face, dar trebuie să vă spun că am auzit și Doamne să mă duc acolo, chiar acolo, păi chiar eu, da, chiar acolo. Primul meu district a fost pe malul Prutului. Nu vreau să vă spun cât de sărași sunt oamenii acolo. Rectiliniu, 150 de kilometri, nu e picior de evanghelist. Oameni care n-au văzut Biblie în viața lor, nu s-o fi citit, n-au văzut. Și tineri, și oameni în vârstă. Oameni care nu știu să distingă stânga de dreapta. Nu știu aproape ce e bine, ce e rău. Și când ajunge acolo, domnule, dar chiar aici să ajung pe malul Prutului? Ori Mântuitorul a făcut lucrul ăsta? Domnule pastor Adrian Neagu, pentru că sunteți pastor, l-aș întreba și pe domnul doctor dacă ar fi pastor. Cât de periculos este ca noi pastorii să-i considerăm pe unii oameni nedemn de slujirea noastră?
Din nou revin la felul de gândire pe care am vorbit în prima emisiune, pocăința. Înseamnă să renunți la perspectiva ta și să câștigi perspectiva lui Dumnezeu. Gândiți-vă, din perspectiva lui Dumnezeu, oamenii au fost suficient de valoroși încât Iisus Hristos să merite să vină și să moară pentru ei.
Și a lăsat nu Bucureștiul, nu Iașul, nu Brașovul, nu dați alte nume, a lăsat cerul și a venit și ne-a slujit.
Din perspectiva Bibliei, noi toți suntem răi, toți suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi, goi, și pentru astfel de oameni a murit Hristos. Or, a fi un om pocăit, a avea felul de gândire al lui Dumnezeu, înseamnă a-i considera pe toți oamenii frații tăi și a te raporta la ei ca la un frate. Știți, întreabă Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu, după ce l-a omorât pe Abel? Și răspunsul ar fi fost așteptat din partea lui ca Dumnezeu să zică, nu ești păzitor, că frații nu au păzitori. Dar el era fratele fratelui său. Cain nu a greșit nefiind păzitorul fratelui său, ci a greșit nefiind fratele fratelui său. Așa noi suntem frații tuturor oamenilor din jurul nostru.
Cred că ar fi o mustrare continuă și m-ar trage Dumnezeu la judecată, el care a lăsat cerul, eu să consider, fiind și eu slujitorul lui, să consider că sunt unii oameni nedemni de slujirea mea. Primul meu district a fost pe malul Prutului, cu oameni săraci, cu oameni cu probleme, dar vreau să vă spun că am avut cele mai frumoase experiențe și Dumnezeu a lucrat atât de frumos în viața lor. Prin urmare, nu cred că noi, pastorii, ar trebui să zicem, domnule, acolo nu mă duc, că nu e de nasul meu. Vă rog, domnule doctor.
Aș lega această profeție, de fapt, împlinirea ei acum când Domnul Hristos merge în nord, în Galileea, cu Isaia, capitolul 8, sfârșit, începutul capitolului 9, ce urma să facă pe scurt lumina. Unele lucruri le-am menționat.
Vă rog.
Să îndepărteze întunericul spiritual. Versetul 1 spune că țara lui Zabulon și Neftali ajunseseră de o cară și era un întuneric beznă. E vorba de aspectul spiritual. Să aducă speranță unde nu mai era deloc, am menționat. Să elibereze pe cei care se aflau în robia păcatului. Interesant, să mărească numărul de evrei, între ghilimele. Adică prin convertiri urma să crească iar numărul de evrei din populația aceea care vă spuneam că era un amestec. Spune în versetul 7, el va face ca domnia lui să crească și prin aducerea păcii, acest copil care urma să ni se dea, urma să fie numit Domnul Păcii.
Mulțumesc tare mult! Ne întâlnim și mâine exact în această formulă. Dragi prieteni, am discutat despre țara lui Zabulon și Neftali, care au văzut o mare lumină și lumina aceea este Iisus Hristos. Mântuitorul spunea, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dar totodată, după ce el a plecat, ne-a spus, voi sunteți în continuare lumina lumii. Eu am fost cât timp am fost cu voi, dar vă las pe voi ca să fiți lumina lumii. Dacă ești creștin și îl cunoști pe Hristos, trăiește potrivit cu lumina pe care ți-a dat-o.